nempitire wa Geoffrey nga bulijjo tulaba omupiire nambole nga timu zeliga yena ngaba tiyalitajja kusobola olwokubanga yalina safari bakama be gye bamusindika titajja kudda wakusula yona nsibula nga yena anyolwe nnyo kale nagenda bomunga nekubagiza na sango mupira gwatandise dda bwe bateba mukusanyuka nenda ba Geoffrey ngalire mukwano gwange Sophie na paketisa mulaba gwe nali manyi tyageze safari kati ngambala babeli gombela wone salawo okufuluma nga bwenkaba labekaba mbuze kinkabya kyeki oba ndi mulwadde njogere bafunire eddagala nga muli nfa nze na maziga gayika kuba timu yenge bajikobe ankola tejo nanswaza wacho bachande kawo Geoffrey echirecho ku radio wa maulire we alangira titimu yenge yatebyo mukaga negoba aba wakakare ne basanyuka nibeunya lwaki nyongero kukaba ntunula bubi situla ntauka konze radio ya fensa munyo timbe yangi yagobedwa nkira mtu wange yajane bukende nankakasa nti timwe yange ye yagobye konze nebukede mucha munyo timu yange yagobedwa buli lwenda ba Geoffrey nga beisale Sophie neta mu mpira siriguddira gwanyi wakale era nsokundabe nambole mbozi Yesu nga akomyewo labekaba mbuze kinkabya kyeki oba ndi mulwadde njogere mwananga chimwe nze yabagala bwento nembesiga mwe nga tusa chimupe mwali nsonyi yenze nemutampisa bwe mutyo mwantamyo mupira katina gugala wonze mwananga chimwe yabagala bwento nembesiga mwe ngatusechimufe mwali nsonyi yenze.